Sayın dinleyenler, İran'ın Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi ilə əlaqədar mövqeyi nədən bu qədər kəskindir? Bunu və İranda müxtəlif siyasi qrupların mövzu ilə bağlı mövqeylərini proqramımızın qonağı, jurnalist və beynəlxalq əlaqələr eksperti Rıza Talibi ilə danışacaq. Rıza bəy, İranın İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyinin nədən bu qədər kəskin olduğu sualı bunu danışacaq. Amma öncə eşidənlərimizə mümkün olsa bu Azərbaycan və Ermənistan arasında bu Zəngəzur koridoru ilə bağlı müzakirələr hansı səviyyədədir? Əsasən bu koridorla bağlı vəziyyət nədir? Onunla bağlı biraz məlumat verəsiniz, oradan davam edək.
Mən də təşəkkür edirəm ilk öncə sizdən və dəyərli dinləyicilərə də salam edirəm. Bildiyiniz kimi bu Qarabağ müharibəsindən sonra sülh müqaviləsi hələ ki, yəni daimi olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında bağlanmamış, ancaq o müqavilənin də, yəni Moskova bəyanatına istinadən Zəngəzur koridoru və hətta Laçın koridoru özəlliklə həm Qarabağda yaşayan erməniləri Ermənistana yol verməklə və həm də Zəngəzur koridoru vasitəsilə Ermənistanın ticarətinin inkişafı və ayrıca da Naxçıvanı Azərbaycana vəsl etməklə bərabər danışıqlar getmişdi və hətta son danışıqlar deyil oldu ki, elə bir bütün maddələrlə təvafüq hasıl olmuşdu. Ancaq 3 maddə olaraq ki, özəlliklə də birisi də həm Zəngəzur və Zəngəzurun üzərindəki olan kontrol və ayrıca da Ermənistan qanunundakı anayasasında olan Qarabağ məsələsi üzərində hələ tartışmalar gedir. Ancaq bu məsələ bir yandan da sadəcə Azərbaycan deyil, bəlkə xarici qüvvələrin vasitəsilə də çox önəmli bir mövqi daşıyır. Yəni, özəlliklə Çin olsun və şərqdə də Türkiyə olsun və habelə Rusiyanın da marağı içərisindədir və bunlar da çalışırlar bir yandan həm bu dəhlizin yaranması ilə ekonomik və ticari və kültürəl beynəlxalq səviyyədə öz irtibatlarını inkişaf etdirsinlər və ayrıca da bu məsələ səbəb olur ki, bir yandan o rəqabətlər içərisində, ticari rəqabətlər içərisində həm qərb və həm şərqin arasında olan o gedən bu gedişatın arasında həm ucuzluq baxımından, həm də rahat deməli səhlülbusulluq baxımından çox önəmli bir məsələdir və bölgədəki özəlliklə Cənubi Qafqaziyada olan inkişafına da təsir buraxacaq. Sadəcə Zəngəzur bir koridordan ibarət deyil, bəlkə həm Quzey-Güney koridorunda ittisal mərkəzi ola bilərək və alternativləri də orada suna bilən bir dəhlizdir. Və ayrıca da deməli ki, bu məsələdə həm Ermənistanın bu son günlərdə, yəni daha dəqiq desək son illərdə qərbə yaxınlaşması və Moskovadan uzaqlaşması ilə bərabər qərbində bu məsələdə həm bir marağı vardır və həm də ayrıca da bu koridorun Rusiya və Putinin əlinə düşməsindən də qorxusu vardır. Yəni müzakirələr budur ki, əsas nöqtə budur ki, Zəngəzur koridoru açılmalıdır, ancaq bunun kontrolü kimdə olmalıdır və bu məsələdə həm Moskova və həm də digər qərb ölkələri, özəlliklə NATO və deməli olar ki, Avropa Birliyi də bu çatışmanın içərisinə girmişlər. Hələ məsələ bundan ibarətdir, yəni inşaatlar orada devam edir, ancaq görünən budur ki, hələ deyilən sözlərlə və Zəngəzurun açılmasıyla böyük bir məsafə vardır və bu məsafədə sadəcə ekonomi və yaxud sahada olan meydanda gedən gedişatdan deyil, bəlkə siyasi problemlərdən qaynaqlanaraq həm bir yandan Ermənistan buna hədd deyibdir, ancaq bu həssinin də şərtli bir həddi və o da ətrafındakı olan ölkələr İranda və yaxud qərbin vasitəsilə baskılar ona yaradır və Ermənistan da çalışır ki, ən sağlam şəkildə və çox daha kar almaqla bərabər bu konuyu qapatsın və buna da maraq göstərir ki, özəlliklə Türkiyə ilə inkişafının gəlişməsi və deməli olar ki, Ermənistan və Gürcistanın arasındakı gedən yolların qeyri-qabili sürmək olması və standart olmaması ilə bərabər alternativ olaraq Zəngəzurə həm Azərbaycanla irtibatını qoruması və həm inkişaf etməsi və bu ticarət yolunda da önəmli rolu oynaması bunu göstərir ki, Ermənistan bu məsələyə maildi. Ancaq bu meylin içərisində də həm Qərb, həm də Moskovadan önəmli bir çıxarlar əldə etməklə çalışır ki, məsələni yekunlaşdırır. Ancaq bu siyasi, yəni xaricdəki olan siyasi etkilər özəlliklə qonşu ölkələrin nə qədər təsir olacaqdır, ona da baxmalıyıq ki, Moskova bu məsələdə necə bir mövqe daşıyacaqdır və bu mövqe təbii ki, həm Azərbaycanı, həm də Tehranı böyük təsir altında buraxacaqdır.
Rıza bəy, İranın mövqeyinə gəlsək, İranda bu mövzu ilə bağlı çox sərt açıqlamalar verilir, həm elə bəzi rəsmi ağızlardan, İran mediasından, İranın dövlət televiziyonundan sərt açıqlamalar verilir. Açıqlamaların sərtliyi bir tərəfə, İranın əsas burada mövqeyi nədir və əsas hədəfi nədir?
Baxınız, İran yəni bu son illərdə çox böyük bir inziva içərisinə girib. Yəni, sadəcə Zəngəzur məsələsi deyil, bəlkə Hindistanın da yaratdığı koridor ki var idi, yəni Çahbahar limanı və ya dediyimiz bəndərinin məsələsi ilə bərabər Hindistan orada da o yolu dəyişdirdi və Dubai vasitəsilə Hifa koridorunu qurdu. Ayrıca o qədər bu çəlişkilər və alt yabının olmaması ilə bərabər və həm İranın bu siyasi inzivası ilə Hindistan o qədər bir uzaq bir yola getdi ki, düşmən dediyi və ya arası yaxşı olmadı Pakistan vasitəsilə başqa Quzey-Güney koridorunu yaratmağa çalışdı və hətta Afqanistanla da ticarətini orada ilətdi. Ayrıca İranın özünə görə də bir koridoru var idi, güvənlik baxımından bilirsiniz Ağdənizə getməsindən İraqın Quzeyi və Suriyanın Quzeyi ilə bərabər orada da bilirsiniz ki, güvənli olmadığı halda və oradakı gedən savaşlar nədənilə bu koridorda və habelə Tehranın mövqəsi ilə bərabər güvənli bir koridor ticarət üçün deyildi və ölkələr də ona güvənmədilər. Hər halükarda İran özünü bir inziva vəziyyətdə görür, yəni sanksiyalarla bərabər çalışır ki, ən azından bu koridor, ki onun bir parçası olaraq daha öncə də Azərbaycandan Quzey-Güney koridoru danışılmışdı və bu Bakıdan da geçəcəkdi və Astara dəmir yolu da ona bağlı idi. Bunların hələ alt yapısı da oluşmamış və İran neçə illərdir ki, hər şey müxalifətinə rəğmən içəridə o alt yapıları ekonomik olaraq və ya yapısal olaraq heç birini düzəltmə imkanı da olmamışdı, o potensiali ərdən vermişdi. İndicə son durumda təbii ki, Zəngəzur koridorun olması və İranın da oradan faydalanmaması və İran bunu genəldə çalışıb yaratdığı köprülər və müqavilələrlə bu İran topraqlarından geçsin və Naxçıvana bağlasın. Ancaq ki, daha öncəki həm gümrük məsələləri və həm də İranın Naxçıvandan gedib Bakıya getmək vətəndaşların məsələlərində daş atması ilə bərabər və incitməsi ilə bərabər o da rasionel şəkildə bir uluslararası arenada doğru bir mövqü deyildi və İran təbii ki, zənn edirdi ki, daha güclü bir şəkildə və əlində olduğu bu topraq məsələsini kullanarak Azərbaycanı baskı altına bırakacaktı. Ancaq bu Zəngəzur koridorun yaranmasıyla İranda neçə bir fikir yarandı. Birisi budur ki, bunlar çalışırlar desinler ki, bu Zəngəzur koridorla sərhəd, yani 44 kilometrelik İranla Ermənistan sərhədi bağlanacaktı. Elə bir şey yoxdur, çünkü sərhəddən de elə bir məsafəsi də vardı. İkincisi, bunlar buna yəni NATO-nun oluşturduğu bir koridor deyirlər və çalışırlar ki, hətta Paşinyana da bir anti-Paşinyan mövqələri də yavaş-yavaş yaranıb və onu da Qərbin və Batının kuklası olaraq zənn etdirirlər və ayrıca da burada Türkiyəni də çox etkili görürlər ki, bu Turan bir koridor olacaq və bu koridor vasitəsilə Türk dünyası bir-birinə bağlanacaqdır və bu şəkildə İran bundan faydalanmayacaq. Genəldə İran bunu öz çıxarlarını düşünür, yəni ekonomik olaraq buradan bir pay almağa da çalışır. Yəni 3+3 məsələsi ilə bərabər ki var idi. Nə Moskova buna doğru düzgün yanaşdı, nə də İran buna doğru düzgün yanaşdı və o da təbii ki o yaranan, yəni geçici olaraq paktda hər hansı bir İranın mövqeyini qorumadı. İran həm Azərbaycandan və həm Ermənistandan düşüş səviyyədə, hətta Azərbaycanda daha çox da Ermənistana görə ticarəti vardı və deməli olar ki, həm Xəzər məsələsində də problemləri vardı. Ancaq o problemləri tamamilə unudaraq Zəngəzur məsələsinə odaklanmışdı ki, onun da bir məsələsi təbii ki, İranda yaşayan Azərbaycan türkləridir və o da bu məsələni daha güvənlik bir məsələ halinə də gətirir. Ancaq rasionel baxdığımız zaman İran İslam Respublikası bu məsələyi daha çox ekonomi faydası olarak ve daha çok yani siyasi faydası olarak bunu daha ideolojik seviyede ileriye aparmaya çalışır ve bir gün NATO koridoru, bir gün Turan koridoru, bir gün demeli ola ki Sərhəddin bağlanır ve halbuki onun torbaqları içerisinde gitmeyen bir manevradır ve onun Sərhəddi her hansı şekilde bağlamır ve bu iki ülke arasındaki olan bir müqavilə, üçüncü ülkenin müdaxil olması ve onu baskıyla veya demek olar ki hərbi təmrinlerle etkilemesi de bir nevi çok aşırı ve marjinal bir şekilde gözükür.
Rıza Bey, siz deyirsiniz İran İslam Respublikasının burada daha çoxu diskursu ideoloji bir diskursdur. Elə Turan dəhlizi, NATO dəhlizi bu ifadeleri de işledir. Ama İslam Respublikasını bu mövzuda aslında haradasa bütün siyasi gruplar sadece ülke daxilinde de değil, ülke haricinde de muhalifler de burada İslam Respublikası ile eyni mövqeydən danışırlar. Birincisi, bu necə mümkündür və başqa bir mövzu siz hatırlayırsınız mı? Yani bu qədər həm müxaliflər, həm İslam Respublikası eyni mövqeydən çıxış etdikləri başqa bir mövzu var mı? Yani xarici siyasətdə olsun, başqa məsələlərdə olsun.
Başka mövzu yani dediğimiz net yani açık şekilde böyle bir mövzu yoktu. Özellikle güvenlik meselelerinde veya harp meselelerinde bazen üst üste aşırı sağ söylemi veya bazen de aşırı sol söylemi İran opozisyonu içerisinde İslam Respublikası'ndan örtüşebilir. Bunlar da geçicidir. Yani her hansı bir stratejik bir mövqe değil ve taktiksel olarak. Ancak Azerbaycan meselesi ve Türkiye meselesinde genelde %90 bu opozisyon aynı şekilde İran hakimiyyətinin ideolojik davranmasından eyni mövqedə olur və hərəkət edir. Yəni özəlliklə verilən verilişlər daha çox rasionalitədən uzaq olaraq eyni İranın verdiyi mövqedə bu İslami mövqedən deyil, bəlkə daha çox radikal bir milliyetçilik, yani İran içerisinde olan Fars milliyetçilik üzerinden temelleri atılır. Yani bunu hem şey meselesinde Ereplere karşı olan meselelerde de bunu görebilir. Daha etnikler veya Irak'ta giden problemler hakkında ve indiyse ki genelde İran'ın bazı ideologların temel yapısında oluşturan bu anti-Türk meselesinde ile bunda Azerbaycan ve Türkiye meselesinde buna da bakılır. Yani Azerbaycan ve Türkiye baktığımız zaman da her halükarda İran'ın etrafındaki komşularından daha çok İran İslam Respublikasından yani ekonomik çıxarları olubdu ve daha az konfliktə giriblər, ama her halükarda bir tavır vardı onları da ve özellikle de indi Azerbaycan'da bu Qarabağ savaşından sonra ve her halükarda Azerbaycan öz süverenliyini işgal olunmuş əraziyə bərqərar etdikten sonra bunu da aşırı dərəcədə gördük ve hem de bu mərkəzi hükümetin demək olar ki beynəlxalq arenada diplomasiyada zəfiyyətiyle beraber elindeki olan bu qozları veya demək olar ki baskı aletlerini elden vermek istemiyor. Ancak opozisyona geldiğimiz zaman bu opozisyonda yaygın ve yaygın bir söylemdir üzerinde. Yani opozisyon her halükarda her zamanda çalışıp ki yani Türkiye olsun veya Azerbaycan olsun onları çıkar üzerinden değil ve her halükarda ideolojik ve onların etkisi İran'daki Türkler üzerinden yola çıksın ve bu düşünür ki her alanda yani siyasi ve iqtisadi alanda güclənmələrlə beraber bu etki müstəqim ve direkt olarak İrandaki Türklerin üzerine de büyük bir etki bırakacaktı ve bu onların söylemini de güclendirecekti ve bu söylem de tabi ki onların söylemine karşı bir söylem olduğu zaman da her halükarda sizin de dediğiniz gibi bazı mövqelerde hatta öz yerlerinde de olsa da İran İslam Respublikasından eyni iddianı paylaşırlar.
Çok sağ olun Rıza Bey, teşekkürler müsahabe için.
Ben de teşekkür ederim, sizden sağ olun.